Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. Redo kleriko Somaskov, pomankanje ljubezni korenina vseh človeških težav. Cerkev danes obhaja praznik svete Marte. Ob mnogih opravilih ne zanemariti notranjega življenja. Nadškof Kalikat spregovoril na zasedanju Združenih narodov o mladih.
Red klerikov Somaskov bo septembra ob 500. obletnici čudežne izpustitve njihovega ustanovitelja Hieronima Emilijanija iz zapora začel obhajati jubilejno leto, v katerem se bodo zvrstili različni zgodovinski simpoziji, posvečeni liku in duhovnosti omenjenega svetnika. Ob tej obletnici je papež Benedikt XVI. Vrhovnemu predstojniku reda klerikov Somaskov, patru Franku Mosconeju, poslal sporočilo. V njem je poudaril, da je bila čudežna izpustitev njihovega ustanovitelja, zavetnika sirot in zapuščene mladine, izjemen dogodek. Spremenil je človeško življenje in obenem pomenil začetek nove oblike posvečenega življenja, ki je bila zelo pomembna v zgodovini cerkve. Življenje laika Hieronima Mijanija iz Benetk se je popolnoma spremenilo 27. septembra 1511 po noči. Potem, ko se je zaobljubil, da bo spremenil svoje življenje, je bil na Marijino priprošnjo čudežno osvobojen iz zapora. Verige, v katere je bil uklenjen in jih je kasneje sam izročil na Marijin oltar, so simbolično predstavljale tudi njegov egoizem, napuh, željo po osebni potrditvi. Tako je svoje življenje, ki je bilo prej usmerjeno k posvetnim stvarem, popolnoma usmeril samo k Bogu, in sicer v ljubezni in služenju mladim, ki so bili bolni, sirote in zapuščeni. Spoznal je, da mladi, še posebej revni, ne smejo biti prepuščeni samim sebi in da za zdravo rast nujno potrebujejo ljubezen. V Hieronimu je ljubezen presegala razum, in ker je izvirala iz Božje ljubezni, je bil zelo potrpežljiv in razumevajoč. Papež je spomnil, da je cerkev v 16. stoletju, čeprav razdeljena zaradi protestantizma, doživela ponoven vzcvet svetosti. Pričevanje svetnikov nam kaže, da je potrebno zaupati samo v Boga. Preizkušnje, tako na osebni kot tudi na institucionalni ravni, pomagajo krasti v veri. Bog ima svoje načrte tudi takrat, kadar mi ne uspemo razumeti njegove volje. Skrb za mlade, za splošno in krščansko vzgojo, ki zaznamuje karizmo reda klerikov Somaskov, ostaja področje prizadevanja v cerkvi v vsakem času in kraju. Pomembno je, da za rast novih generacij ne skrbimo le na področju kulture in tehnike, ampak predvsem na področju ljubezni, ki premaga individualizem in egoizem. Prav tako nas ljubezen opozarja na potrebe vsakega brata in sestre, tudi takrat oziroma še posebej takrat, ko nam ne morejo povrniti. Svetel zgled Hieronima Emilijanija, ki ga je blaženi Janez Pavel II. Imenoval laični animator laikov, nas spodbuja, da si tudi mi k srcu vzamemo vsakršno revščino naše mladine, moralno, telesno, bivansko in predvsem pomankanje ljubezni, ki je korenina vseh resnih človeških težav, je še poudaril sveti oče.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in proramis.
Cerkev danes obhaja praznik svete Marte, Marijine in Lazarjeve sestre. Rimski martirologi jo opisuje kot tisto, ki v svoji hiši sprejme Jezusa na poti v Betanijo. V evangelijih je Marta opisana tudi kot oseba, ki ob smrti svojega brata Lazarja izpove svojo trdno vero. Najpogosteje pa se jo povezuje z likom prezaposlene ženske, ki je postavljena v nasprotje osebi, ki se zaustavi, posluša in premišljuje Božjo besedo. Sveta Marta pa je v cerkvi tudi vzor prizadevnega služenja in skrbne predanosti za vse, kar je potrebno za sprejetje Jezusa. Njena hvalevredna marljivost pa po drugi strani lahko pomeni nevarnost, da zanemari svoje notranje življenje. Zato tudi Marta Jezusu pravi, naj spodbudi njeno sestro, da ji pomaga. A od Jezusa prejme ljubeči opomin, kot je dejal papež Benedikt XVI. 18. julija lansko leto v nagovoru pred angelovim čaščenjem.
Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per molte cose.
Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo oduzet. Pri čemer je papež spomnil, da s ponovitvijo Martinega imena Jezus izrazi naklonjenost.
La parola di Cristo è chiarissima.
Kristusova beseda je zelo jasna. Nobenega podcenjevanja dejavnega življenja, še manj širokosrčne gostoljubnosti, ampak opomin, ki je povezan z dejstvom, da je edina zares potrebna stvar nekaj drugega, poslušati Gospodovo besedo. Gospod je v tistem trenutku tam, prisoten je v Jezusu kot osebi. Vse ostalo bo minilo in nam bo vzeto. Božja beseda pa je večna in daje smisel našemu vsakodnevnemu delovanju, je dejal papež. Nadaljeval je, da vsaka človeška oseba mora delati, se lotevati domačih opravil in obveznosti, a najbolj pa potrebuje Boga, ki je notranja luč ljubezni in resnice.
Senza amore anche le attività più importanti.
Brez ljubezni tudi najpomembnejše dejavnosti izgubijo vrednost in ne dajo veselja. Brez globokega pomena se vse naše delovanje omeji na nerodoviten in neurejen aktivizem. In kdo nam daje ljubezen in resnico, če ne Jezus Kristus? Naučimo se torej pomagati eni drugim, sodelovati, a najprej še skupaj izbrati boljši del, ki je in bo naše največje dobro, je povabil Benedikt XVI.
Sempre il nostro bene più grande.
Iz Martine marljivosti se lahko naučimo, da se ne smemo izgubiti v breštevilnih opravkih, ki zanemarjajo ljubezen. Iz njene izpovedi vere ob smrti brata Lazarja pa se naučimo, da bomo z opustitvijo naših človeških gotovosti deležni čudežev, v katere ne bi nikoli verjeli.
Omne sancti discipuli domini, ora te
promovis. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Francis Callicutt je včeraj spregovoril na zasedanju generalne skupščine na visoki ravni o mladih. V govoru je izpostavil pravico vsake mlade osebe, da odrašča v srečnem, ljubečem in razumevajočem družinskem okolju, ki zagotavlja celostni osebnostni razvoj. Nadškof Callicutt je dejal, da si mnogi mladi močno želijo imeti osebne odnose, ki so zaznamovani z resnico in solidarnostjo, želijo zgraditi pristna prijateljstva, spoznati resnično ljubezen, ustvariti družino, ki bo ostala skupaj, in želijo doseči osebno izpolnitev in pravo varnost, vse kar zagotavlja srečno prihodnost. Države članice Združenih narodov so odgovorne, da mladim pri tem pomagajo, je izpostavil vatikanski predstavnik. Vsako mlado osebo bi se moralo vzgajati v okolju, v katerem lahko odrašča in se uči, torej v skupnosti in družbi, ki sta zaznamovani z mirom in harmonijo, brez nasilja in nesoglasij. Vsak otrok bi moral za poln in harmoničen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju, v vzdušju napolnjenem srečo, ljubeznijo in razumevanjem. Ravno tako okolje spodbuja dobro in odgovorno državljanstvo, ki je bistveno za obče dobro človeštva. Po nadškofovih besedah je družina tisti prostor, kjer se mladi najprej naučijo moralne odgovornosti in spoštovanja drugih. Družina ima pomembno vlogo v vzgoji otrok, da razvijajo svoje sposobnosti in osvojijo etične in duhovne vrednote, ter se globoko navežejo na mir, svobodo in dostojanstvo moškega in ženske ter enakost med njima. Družina, utemeljena na zakonski zvezi med enim moškim in eno žensko, je naravna in temeljna celica družbe in ji mora biti zagotovljena zaščita strani družbe in države, je poudaril nadškof Callicutt. Izpostavil je, da imajo države članice Združenih narodov pred sabo veliko odgovornost, da pospešujejo celostni človeški razvoj, da bo tako vsak otrok in vsak mlad človek imel priložnost razviti svoj pomemben potencial, ki vključuje njegovo osebno blaginjo in blaginjo vseh, s katerimi deli ta planet. Zato morajo biti pravice otrok in mladih zaščitene in podprte z vsemi pravili naravnega moralnega reda. Nadškof Kalikat je še dejal, da danes mnogo ljudi nima oporne točke, na kateri bi gradili svoja življenja in zato ostajajo v veliki negotovosti. Narašča miselnost relativizma, po katerem je vse upravičeno, resnica in absolutne oporne točke pa ne obstajajo. Tak način razmišljanja ne vodi v pristno svobodo, ampak v nestabilnost, zmedo in slepo prilagajanje trenutnim kapricam, s katerimi določene kulture po vsem svetu mamijo mlade. Mladi ljudje so upravičeni, da od prejšnjih generacij dobijo trdne oporne točke, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev, na katerih bodo gradili svoja življenja. Nadškof je pri tem še spomnil na Svetovni dan mladih letos v Madridu, ki je priložnost in spodbuda za mlade, da se veselijo in da gradijo duhovno dimenzijo svojega življenja, ukoreninjenega v resnici vsake človeške osebe.
Katoliška cerkev in druge krščanske skupnosti v Kolumbiji so na ustavno sodišče vložile peticijo proti predlogu izenačitve istospolne skupnosti zakonsko zvezo. Kolumbijsko ustavno sodišče, ki je leta 2006 razsodilo, da splav ni več kaznivo dejanje, bo namreč v kratkem izreklo sodbo za ali proti izenačitvi istospolnih in zakonskih zvez. V sporočilu za javnost z naslovom Moža in ženo jo je ustvaril, so krščanski voditelji poudarili, da je potrebno tiste, ki imajo istospolna nagnjenja, spoštovati in sprejeti kot osebe, kot božje sinove in hčere, in da obsojajo kakršnokoli diskriminacijo in nasilje proti njim. Obenem pa so izpostavili vrsto psiholoških in antropoloških razlogov, s katerimi so poudarili strukturne razlike med istospolno zvezo in zakonom. Sodnike ustavnega sodišča so pozvali, naj dobro pretehtajo odločitev glede tako pomembnega in občutljivega vprašanja ter upoštevajo globoke družbene razsežnosti razsodbe. Peticijo so podpisali predsednik Kolumbijske škofovske konference Monsignor Ruben Salazar Gomez, nadškof grško-katoliške cerkve Atenagora, škof Kolumbijske metodistične skupnosti Monsignor Juan Vicente Alberto Cardona, predsednik Evangeličanskega sveta Kolumbije in 300 drugih voditeljev različnih krščanskih veroizpovedi. Razlogi, zakaj istospolne zveze ne smejo biti uzakonjene, so po mnenju podpisnikov različni in se dopolnjujejo. Kot so izpostavili, je pomemben predvsem naravni razlog. Civilno pravo ne sme biti v nasprotju z zdravim razumom, saj s tem izgubi moč nad vestjo. Vsak zakon, ki ga sprejme človek, je zakon le, ukolikor je skladen z moralnim naravnim zakonom, o katerem nam govori zdrav razum, in ukolikor spoštuje neodtujljive pravice vsakega človeka. Podpisniki so prav tako prepričani, da bi bila posvojitev otrok v istospolnih zvezah skrajno nemoralna in v nasprotju z načelom Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah, ki zagotavlja, da so otrokove pravice na prvem mestu. Vsi omenjeni so tako potrdili svoja prizadevanja za družino, osnovno celico družbe, ki je utemeljena na od Boga osnovani zakonski zvezi med možem in ženo. Kolumbijce so spodbudili, naj ostanejo zvesti Kristusovemu evangeliju in zgledu nazareške družine.
Nacionalna katoliška komisija za zaščito v Združenem kraljestvu je izdala letno poročilo in v njem v ospredje postavila cerkev kot varen prostor za otroke. Dokument našteva vrsto pozitivnih sprememb v delovanju komisije, hkrati pa tudi priznava nezadovoljstvo v obravnavanju oseb, ki so bile zlorabljene strani duhovnikov in drugih članov cerkve. Kot piše v poročilu, se je po obisku papeža Benedikta XVI. V Veliki Britaniji septembra lansko leto potrojilo število oseb, ki so se opogumile in prijavile pred desetletji doživete spolne zlorabe. Med svojim štiridnevnim obiskom se je papež srečal z žrtvami in tudi s člani komisije ter dejal, da je zloraba otrok strani duhovnikov in posvečenih oseb obžalovanja vredna. Predsednica komisije Patricia Scotland je v uvodu v poročilo zapisala, da se zaveda, da je treba še mnogo tega storiti in da cerkev mora pripraviti bolj rahločuten in pastoralen odgovor za žrtve zlorab. Scotlandova, ki je sicer znana po svojem uspehu na področju zmanjševanja družinskega nasilja v Veliki Britaniji, je spregovorila tudi za Radio Vatikan. Zatrdila je, da je zaščita otrok sedaj zagotovo postala prioriteta v katoliški cerkvi. Spomnila je, da se je papež ob prihodu v Združeno kraljestvo najprej srečal z žrtvami zlorab. Tudi kanonično pravo se je v zadnjih 7 letih spremenilo in sedaj predstavlja zelo jasno in strogo navodilo v pristopanju k omenjeni problematiki.
And how Christ himself made them a top priority.
Po besedah Scotlandove je Jezus otroke postavil na prvo mesto, zato se tudi cerkev trudi bolje razumeti pojav zlorab, da bi se tako znala na nje tudi bolje odzvati. Dodala je, da iščejo najboljše načine za preprečevanje zlorab, kako usposobiti tiste, ki prihajajo v cerkev in kako pristopiti k tistim, ki v cerkvi ne bi smeli delati.
Tisti, ki se trudijo ustvarjati in širiti glasbo, so na nek način znamenje, da se Bog ni naveličal tega človeštva, ki je tako kruto, neusmiljeno in krivično. Je o glasbi kot poslanstvu za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisal kardinal Gianfranco Ravasi. V ta okvir je želel kardinal vključiti dolgoletno prizadevnost italijanskega dirigenta Riccarda Mutija, ki praznuje 70 let. Omenil je Mutijevo umetniško delovanje in njegove koncerte, ki se jih je večkrat tudi sam udeležil. Kardinal je posebej izpostavil izvedbo Haydnovega znamenitega dela 7 poslednjih besed našega odrešenika na križu. Po zgledu prve izvedbe, ki je bila na Veliki petek leta 1787 v španskem mestu Cadiz, kjer so bili glasbeni odlomki povezani z evangelskim besedilom in komentarjem škofa tistega mesta, je namreč Muti želel, da bi pri njegovi izvedbi sodeloval tudi kardinal Ravasi. Svoje voščilo prijatelju in dirigentu je kardinal zaključil s citatom, ki ga je Cervantes izrekel preko svojega junaka Don Quixota: kjer je pristna glasba, tam ni zla. Po kardinalovem mnenju Muti s svojim delom širi harmonično glasbo in s tem meje lepega in dobrega. Ali, kot je povedal Henry Miller, umetnost kot religija ne služi ničemur drugemu kot temu, da kaže na smisel življenja. Kardinal se je na koncu Mutiju zahvalil za njegovo izbiro za umetnost, za ljubezen do glasbe, ki je njegovo poslanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.